Fyrstur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ellert B. Schram veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég var nú ekki að beina orðum mínum heldur að háttvirtu þingmanni þegar ég var að gera þessa athugasemd eða skilgreina þessa hluti hér áðan vegna þess að fyrir þessar umræðu þá hefur borð á því að fólk óttist innan gæsalappa að hér sé verið að stíga einhver skref til einkavæðingar í heilbrigðisþjónustunni. Ég lít ekki svo á. Ég held að hér sé að ræða að kerfið er að nýta sér þá þjónustu og þá þekkingu sem er til staðar í þjóðfélaginu og áraðanlega eftir að koma heilbrigðismálum til góða ef að við stígum þessa göngu rétt og skynsamlega út inn í framtíðina. Ég minni á það að hér fyrir í dag þá fóru fram umræður að því að varða heilsugæslu í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu og talaði mikinn kostnað sem því væri samfara og 500 milljónir vantaði upp á að heilsugæslan geti verið rekið með sómasamlegum hætti. Það er kannski eitt glöggt dæmi um það að við höfum ekki nægilega yfirsýn yfir þær þarfir og þá þann kostnað sem að lítur að stofi eins og heilsugæslunni eða starfsemi eins og heilsugæslunni. Ég held þess vegna að það situr bóta ef að menn geta skilgreint kostnaðinn, greint hann og átta sig á því hvað raunverulega þarf mikið fé til þessara þjónustu án þess að þurfa að vera að rífast það hér á hennu háa alþingi og takast á það fjárveitingavaldið gagnvart þessum þjónustaðlum. Þannig að ég held að ymmir þetta spor sem nú hefur verið að stíga það að sameina svona samninga og svona kaup og sölu í stofnun sem á að vera rekin á vegum heilbrigðis ráðuneytisins sé afar skynsamleg og nauðsynleg tilraun til þess að ná utanum þessa miklu fjármunni sem hér eru til staðar.
Háttvirtur 9. þingmaður